นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในธรรมวินัยคือพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นปุพพาปรลำดับคือต่อเนื่องกันมากับธรรมเทศนาในตอนเย็นซึ่งได้แสดงเป็นบุพภาพของพิธีอาสาฬหบูชาบนภูเขาอย่างที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันได้เป็นอย่างดีแล้วขอทบทวนความเข้าใจว่าเรามุ่งหมายส่วนใหญ่อยู่ที่จะให้มีการเลื่อนชั้นของพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งในแง่ของปริยัติทั้งปฏิบัติและแม้แต่พิธียกเว้นรีตองขอเพียงเป็นพิธีคือการกระทำที่ถูกต้อง ตามแบบฉบับที่ได้วางไว้เป็นอย่างดีแล้วคอยนึกถึงคำว่าเลื่อนชั้นเพราะถ้าไม่เลื่อนชั้น มันก็น่าละอายจะเลื่อนชั้นกันอย่างไรจึงจะเป็นไปได้นี่แหละคือสิ่งที่ต้องการจะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ อย่างวันนี้ก็ได้แสดงข้อความซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นพระพุทธเจ้านี่ท่านทั้งหลายไม่เคยฟังอาตมาก็เอามาพูดเพราะว่าไม่เคยฟังถ้าเคยฟังแล้วจะพูดไปทำไมมันจะเลื่อนชั้นอะไรจึงต้องเอาสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาพูดมันจะได้เป็นการเลื่อนชั้นที่จะเร็วเกินไปหรือไม่สำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาอะไรมาก่อนเป็นชาวไร่ชาวนาคุณตาคุณยายจำอะไรก็ไม่ได้ที่จะเกินไปไหมที่จะพูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาท ยังแถมบอกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาท ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องพยายามทำให้เข้าใจจนได้มันจึงจะเป็นการเลื่อนชั้น ท่านทั้งหลายสามารถแต่ที่ไกลถ้าไม่ได้รับอะไรเป็นผลดีในลักษณะเป็นการเลื่อนชั้นบ้างบาปมันตกอยู่แก่อาตมาในข้อที่ว่าไม่ทำให้ผู้ที่มาได้รับประโยชน์คุ้มค่าทั้งเวลาเรี่ยวแรงเงินทองเป็นต้นเพราะนั้นก็จะต้องพยายามให้มันเลื่อนชั้นกันไปตามแต่ที่จะทำได้จึงต้องพูดกันถึงเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจให้จนได้คือคำที่แปลกใหม่ออกมาว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นพระพุทธเจ้านี่เองปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยคำนี้ก็แปลว่า อาศัยกันโดยเฉพาะคือทำให้ถูกกันกับเรื่องราวเรียกว่าอาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะทุกอย่างไม่ว่าอะไรถ้ามีการเกิดมันต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงเกิดเหมือนอย่างท่านทั้งหลายนี่ถ้าไม่ได้อาศัยบิดามารดาจะเกิดออกมาได้อย่างไรนึกถึงข้อนี้ว่าเป็นหลักแล้วก็ดูต่อไปถึงสิ่งอื่นๆไม่ว่าสิ่งใดถ้าไม่ได้อาศัยอะไรแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความที่มันต้องอาศัยอะไรแล้วจึงเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีอะไรเป็นที่อาศัยเหตุปัจจัยสำหรับอาศัยได้อาศัยแล้วจึงเกิดออกมาได้ถ้าไม่มีปัจจัยหรืออาศัยปัจจัยไม่ได้ก็ไม่มีการเกิดอย่าไปนึกถึงภาษาบาลีว่ามันยากแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใจต้องนึกว่าภาษาบาลีนี่มันก็เหมือนกันแหละกับภาษาอื่นๆเราเป็นคนไทยก็พูดไทยพระพุทธเจ้าท่านเป็นชาวอินเดียท่านก็พูดภาษาอินเดียในสมัยโน้นที่เรียกกันว่าภาษาบาลีแต่ถ้าจำไว้ได้ทั้งสองภาษาก็เป็นการดีเหมือนกันภาษาบาลีก็ว่าปฏิจจสมุปบาทภาษาไทยก็ว่าความที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นท่องกันให้ได้ซะก่อนว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วมีอะไรบ้างที่ไม่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันมีอยู่สิ่งหนึ่งแต่อย่าเพิ่งพูดถึงดีกว่าคือสิ่งที่มันไม่อาศัยอะไรมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่ในด้านที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาศัยอะไรมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นนามธรรมล้วนจะเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยอะไรแล้วจึงเกิดขึ้น เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้อยู่ตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีใครบอกได้พระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศบอกไม่ได้ในก่อนนี้หรือมันจะยืนยาวไปต่อไปข้างหน้าอีกเท่าไรก็บอกไม่ได้รู้แต่ว่ามันเป็นกฎที่ตายตัวของธรรมชาติมีอยู่ก่อนตถาคตเกิดและพระองค์ตรัสว่าตถาคตทั้งหลายจะเกิดหรือไม่เกิดไอ้ธรรมชาติที่เป็นสัจจะอันนี้มันก็มีอยู่หมายความว่ากฎเกณฑ์หรืออำนาจที่ว่าต้องอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นมีความเป็นสิ่งที่ตายตัว ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกฎเกณฑ์นี้จะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจนตลอดอนันตกาลนิรันดรอะไรก็ตามกฎเกณฑ์นี้จะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะนั่นจึงเรียกว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นตถาตาคือเป็นอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรืออวิตถตาไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นพูดแต่คำเดียวก็พอว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดกาลนิรันดรนี่คือกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีอยู่แล้ว แล้วคิดดูสิว่ามันมีอำนาจสักกี่มากน้อย อะไรนะก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้ บุคคลจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้เช่นว่าท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งบารมีของท่านเต็มแล้วท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมแต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้หรือใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้หรือว่ารูปธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอะไรก็ตามจะมาเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอะไรก็ตามต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้ กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมในการจะเห็นธรรมนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมแค่คำที่ท่านตรัสไว้เป็นหลักอย่างนี้อย่าได้ลืมเสียจะพูดให้ฟังง่ายกว่านี้ก็คือว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เท่ากันกับเห็นพระพุทธเจ้าถ้ามีการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็มีการเห็นพระพุทธเจ้าทีนี้มันลึกเกินไปพระพุทธเจ้าในความหมายนี้ลึกที่สุดคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่เป็นร่างมนุษย์ที่เดินอยู่ในประเทศอินเดียสมัยนู้นและไม่ใช่พระสารีริกธาตุของท่านไม่ใช่พระพุทธรูปที่มีกลาดลืนดาตัดเกลื่อนไปหมดอย่างสมัยนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรมหรือยิ่งกว่านามธรรมเป็นสัจจะอันหนึ่งที่มีอยู่ตลอดกาลนิรันดรเห็นเถอะจะเห็นพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งหรือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอย่างที่ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่เห็นธรรมแม้จะเกาะจีวรของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราต้องมาเห็นธรรมจึงจะเห็นเราเห็นธรรมในที่นี้ก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นความจริงสูงสุดที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันได้เกิดขึ้นมาอย่างไรและมันจะดับลงไปอย่างไรมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรนี่คือเห็นปฏิจจสมุปบาท ทีนี้เราก็ควรจะได้ดูกันต่อไปให้มันละเอียดการเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่ที่แท้ที่จริงที่จะสำเร็จประโยชน์ได้นั่นต้องดูที่เนื้อที่ตัว ที่จิตใจอะไรทั้งหมดที่เรียกว่าตัวเรานั่นแหละเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าตัวเราไปก่อนที่ดูตัวเราเนี่ยให้ถึงที่สุดก็จะพบสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าตัวเรามันจะหายไปแปลว่าปฏิจจสมุปบาทนี่มันจะฆ่าตัวเราได้ตัวเราที่คิดเอาเองอย่างโง่เขลายึดถือเอาเองอย่างโง่เขลามันจะถูกฆ่าให้ตายไปเหลือแต่ความจริงคือธรรมชาติอันนี้ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะไม่เกิดความคิดนึกรู้สึกหลงไหลว่าตัวเราอีกต่อไปถ้าดูไม่เห็นก็ไม่เห็นถ้าเห็นมันก็เห็นอย่างนี้มันเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ร่างกายของเราเกิดขึ้นมาเพราะได้อาศัยอะไรลองคิดดูโดยสรุปแล้วอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดอาศัยข้าวปลาอาหารเจริญเติบโตขึ้นมาอาศัยสิ่งแวดล้อมหลายอย่างหลายประการจึงรอดชีวิตอยู่ได้กระทั่งได้อาศัยหลายหลายอย่างเนี่ยมันจึงอยู่ไปจนกระทั่งตายการที่มันเกิดมาแล้วเจริญขึ้นแล้วตายไปนั่นก็เป็นอาการของปฏิจจสมุปบาทคือเป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่เนื้อที่ตัวของเราที่กำลังมีอะไรอะไรเป็นไปในลักษณะที่กล่าวนี้ขอชักชวนรบเร้าเศร้าซีบ่อยๆว่าให้อดทนพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้น่าจะฟังดูแล้วมันยากหรือฟังดูแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไร ที่จริงมันก็ไม่ยากเกินไปแล้วมันมีประโยชน์อย่างยิ่ง ประโยชน์นั่นสรุปความหมายว่าจะทำให้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าในลักษณะไหนเก่งมากถึงกับทำให้ไม่มีความทุกข์อย่างไรในลักษณะไหนร้องไห้ก็ไม่ต้องร้องไห้หัวเราะก็ไม่ต้องหัวเราะมันเหนื่อยเหมือนกันนะหัวเราะไม่ใช่มันสนุกนะนั่นเราไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้ายไม่ต้องแพ้ไม่ต้องชนะไม่ต้องรู้สึกว่าได้หรือเสียไม่มีความรู้สึกใดๆที่ทำให้เกิดความทุกข์นี่เรียกว่ามันช่วยกำจัดความทุกข์ถ้าเข้ามาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงกำจัดความทุกข์ได้จริงอย่างนี้เป็นพระธรรมเป็นที่พึ่งได้จริงกำจัดความทุกข์ได้จริงอย่างนี้เนี่ยเห็นธรรมคือเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องลงทุนไปซื้อหาอะไรที่ไหนมาขอให้ดูที่ตัวเองดูให้ลึกลงไปลึกลงไปตามวิธีที่ท่านได้สอนไว้ไม่ต้องอะไรก็จะเห็นจะเห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ มื่อตอนกลางวันนี้ก็ได้พูดกันแล้วว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่มันมองได้หลายแง่หลายมุมคนแก่ได้เคยได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเรื่องเดียวกันมันเป็นเพียงการอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นมันจึงไม่เที่ยงเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ก็มันต้องความหนักอกหนักใจให้แก่คนที่ยึดถือเพื่อดูแล้วมันน่าเกลียดน่าระอาใจตามความหมายของคำว่าทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเป็นแต่กระแสของการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันได้อาศัยแล้วจึงเกิดขึ้น นี่ยเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือเห็นไตรลักษณ์คนแต่ก่อนท่องไตรลักษณ์ได้ชินปากวันละวันหนึ่งหลายสิบหลายร้อยครั้งก็ได้แต่ก็ไม่เคยจะรู้ว่าเห็นไตรลักษณ์นั้นเป็นอย่างไรเพียงแต่ท่องได้เดี๋ยวนี้บอกให้รู้ว่าเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรมันอาศัยอะไรแล้วจึงเกิดขึ้นนั่นแหละคือเห็นไตรลักษณ์นี่จึงถือว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาทในลักษณะอย่างนี้คือเห็นไตรลักษณ์ที่เมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเห็นไอ้ความที่เป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นความเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าตถาผู้ถึงความเป็นอย่างนั้นหรือเห็นความเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าตถาคตทั้งการเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นตถาคตหรือเป็นตถาคตตัวเอง จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือตถาเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอิทัปปัจจตามันก็เป็นตถาคือความเป็นอย่างนั้นคำว่าอิทัปปัจจตากับคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่มันแทนกันได้ถ้าใครเห็นปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นตถาเห็นพูดซึ่งถึงซึ่งตถาก็คือเห็นพระตถาคต ถ้าตัวเองเห็นตถาตัวเองตัวเองก็กลายเป็นตถาคตขึ้นมา ก็ดีไปกว่าที่จะเพียงแต่เห็นตัวเองเป็นซะเลยเนี่ยจะดีกว่าเพียงแต่เห็นนี่เห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นอริยสัจคือความจริงอันเกิดเกิดว่าทุกข์เป็นอย่างไรเกิดขึ้นมาอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรจะดับได้โดยวิธีใดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแสดงชัดแจ้งกว่าคำอธิบายแบบไหนหมดลองดูตัวเองว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรเดี๋ยวจะได้พูดกันแล้วมันจะดับลงไปอย่างไรนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอริยสัจที่แท้จริงถ้าผู้ใดยึดถือว่าอริยสัจเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมะที่สำคัญสูงสุดไปรู้เถอะว่านั่นน่ะคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ไม่เคยได้ยินได้ยินแล้วสั่นหัวบางคนอธิบายอริยสัจได้แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยความรู้สึกอันแท้จริงเห็นปฏิจจสมุปบาทสูงสุดแล้วก็จะเห็นว่างจากตัวตนคือเห็นสุญญตามีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไหลไปตามเหตุตามปัจจัยอันไม่สิ้นสุดนี่เรียกเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาก็ว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนก็ได้เห็นในสิ่งสูงสุดคือนิพพานถ้าจิตไปโง่อยู่กับตัวตนตัวกูของกูเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นนิพพานมันต้องทำลายตัวกูของกูหรือตัวตนเสียให้หมดด้วยการเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเห็นนิพพานคือสิ้นสุดแห่งกิเลสและความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะหลอกให้เห็นเป็นตัวตนเห็นนิพพานเป็นที่ดับแห่งสังขารความดับแห่งสังขารนั่นไม่ใช่ว่าตายดับแห่งสังขารคือดับแห่งสิ่งที่มันจะปรุงแต่งไล่เวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนิพพานเป็นที่ดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ไม่เพียงแต่ว่าตายเอาไปใส่โลงเอาไปเผานั่นก็เรียกระดับสังขารเหมือนกันจะเป็นฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังอย่างเดียวสังขารนั้นเป็นได้ทุกฝ่ายฝ่ายวัตถุก็มีฝ่ายจิตใจก็มีถ้าดับสังขารได้หมายความว่าไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของให้ร่างกายจิตใจนี้ต่อไปทั้งหมดนี้สรุปความได้ว่ามันเป็นทุกเรื่องหรือทั้งหมดของพระพุทธศาสนารวมอยู่ที่คำว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระศาสนาเห็นอะไรทุกอย่างแม้แต่ความทุกข์และความดับทุกข์เห็นขนาดนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เห็นคือเห็นสิ่งที่ควรจะเห็นเห็นจริงไม่เป็นมนุษย์ที่โง่เขลาอีกต่อไป สำหรับคนที่ชอบจำไปในทางตัวหนังสือก็จำว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจแปลว่าอาศัยแล้วสมุปาทะนี่แปลว่าเกิดขึ้นพร้อมเกิดขึ้นครบถ้วนปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นครบถ้วนคำแทนชื่อของมันก็ว่าอิทัปปัจจยตาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยว่าเรื่อยไปกี่ปีกี่สิบปีก็ว่าได้เรื่อยไปมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใครมีแรงก็ว่าไปว่าไปจนตายเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมันก็เกิดอยู่เรื่อยไปจิตใจความคิดนึกกับมันมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยของมันแล้วมันก็เกิดขึ้นเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด ไอ้โลกแผ่นดินเนี่ยมีกี่ร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องล้านเรื่องมันก็มีความเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นต้นไม้นี่ก็เหมือนกันก้อนหินนี่ก็เหมือนกันดินทรายนั่นนี่ก็เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกันมนุษย์ก็เหมือนกันมีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าอิทัปปัจจตานี่ยังฟังยากกว่าปฏิจจสมุปบาทเก็บไว้ก่อนปีหน้าฟ้าใหม่ทุกปีต่อไปก็พูดด้วยคำว่าอิทัปปัจจตาในวันนี้พูดกันด้วยคำว่าปฏิจจสมุปบาทก่อนแต่ถ้าใครชอบอิทัปปัจจตาแต่รู้สึกว่าเข้าใจคำว่าอิทัปปัจจตาง่ายกว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้เหมือนกันคนนั้นก็รับคำว่าอิทัปปัจจตาไปพิจารณาดูก่อนถ้าในที่สุดมันก็เรื่องเดียวกันเท่าที่นิยมใช้อยู่ในพระบาลีนั่นมันมีว่าถ้าใช้คำว่าอิทัปปัจจตาแล้วก็หมายถึงทุกสิ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมตามธรรมชาติแต่ถ้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วจะกันนำมาแต่เฉพาะเรื่องของความทุกข์ที่มีในคนเท่านั้นแหละความทุกข์ที่เกิดขึ้นในคนและจะดับหายไปเรื่องนี้เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือการเอามาจากเรื่องอิทัปปัจจตามาใช้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์มีความสุขมีความทุกข์เลยพูดถึงเรื่องความสุขความทุกข์มากกว่าที่จะพูดว่าเป็นเรื่องของมนุษย์นั้นอิทัปปัจจตากว้างครอบจักรวาลส่วนปฏิจจสมุปบาทนี่เราจะพูดกันเฉพาะเรื่องสุขทุกข์ของมนุษย์เรื่องดับทุกข์ของมนุษย์ถ้าใครรู้สึกว่ายังมีปัญหาเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ก็สนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทในตามตัวหนังสือเป็นอย่างนี้เรียกว่าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือมันเป็นอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทคือมันอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจตานั้นก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็เรื่องเดียวกันเมื่อดูโดยพยัญชนะอย่างนี้แล้วก็ดูโดยอรรถะคือความหมายที่กว้างออกไปก็จะเห็นได้ไกลออกไปเมื่อดูโดยอรรถะแล้วปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาก็ตามมันเป็นธรรมสัจจะคือของจริงของธรรมชาติซึ่งแสดงเหตุและผลและความสิ้นสุดลงแห่งเหตุและผลพุทธศาสนาได้ชื่อได้เกียรติยศว่าเป็นศาสนาเหตุผลก็เพราะเรื่องนี้ เพราะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอิทธิปัจจตานี่อยู่ในพุทธศาสนาแล้วสอนอยู่ไม่ได้รับเกียรติว่าไม่งมงายพุทธศาสนาของเราที่เราศึกษาปฏิบัติอยู่ไม่งมงายเขาพูดถึงความจริงของธรรมชาติคือเหตุผลและการเป็นไปตามกฎของเหตุผลจนกระทั่งสามารถจะหยุดอำนาจแห่งเหตุผลจะได้ก็ต้องโดยกฎอันนี้เหมือนกันถ้าเราจะเป็นคนมีเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ระดับทุกข์ก็ศึกษาเรื่องนี้ที่ดูทีหนึ่งดูต่อไปอีกเราจะพบว่าปฏิจจสมุปบาทหรือถ้าปัจจตาก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าสังขารสังขาระสังขารเนี่ยแต่ความหมายมันกว้างไม่ใช่เพียงแต่ว่าร่างกายเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารหมายถึงทุกสิ่งยกเว้นพระนิพพานคำว่าสังขารนั้นแปลว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกนู่นจะจำไว้ง่ายๆว่าสิ่งที่มันถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกจำง่ายๆก็ว่าแม่คลอดลูกออกมาไอ้ลูกเนี่ยมีขึ้นมาได้เพราะแม่ปรุงแต่งขึ้นมาไอ้ลูกคนนั้นน่ะไม่จากอะไรมันก็กลายเป็นแม่อีกแล้วก็ปรุงแต่งลูกคนอื่นต่อไปอีกก็อย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่เขาเรียกว่าสังขารจะเป็นอะไรก็ได้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้เป็นอะไรก็ตามเธอมันจะถูกสิ่งหนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกแล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าสังขารคำว่าสังขารแปลว่าปรุงแต่งแต่ไม่ใช่หมายถึงปรุงแต่งเพียงข้างเดียวคือมันถูกปรุงแต่งแล้วมันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปนี่ต่อไปต่อไปต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เรียกว่าสังขารเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เรื่องของสังขารถ้าใครอยากรู้เรื่องของสังขารโดยแท้จริงครบถ้วนแล้วก็ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่นี้จะขยับไปอีกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือทัพปัจจตานี่มันเป็นเรื่องพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างโลกที่ทำลายโลกที่เขาพูดกันถึงได้ยินเขาพูดกันในศาสนาอื่นเขาพูดตรงๆเลยพระเจ้านี่สร้างโลกควบคุมโลกทำลายโลกในพุทธศาสนาเราก็มีพระเจ้าที่สร้างโลกควบคุมโลกและทำลายโลกคือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตานั่นเองโดยกฎเกณฑ์อันนี้โลกจึงเกิดขึ้นมาเรียกว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาให้สร้างโลกขึ้นมาถ้าจะถามว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างนู้นเขาก็พระเจ้าสร้างแต่เราเป็นพุทธบริษัทนี่เราพูดตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนไว้ว่ากฎแห่งอิทัปปัจจตาเป็นที่ออกมาแห่งสังขารทั้งหลายในโลกทั้งหลายก็มีพระเจ้าเขาด้วยเหมือนกันจะเป็นเพียงกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทมันปฏิจจสมุปบาทคือพระเจ้าผู้สร้างโลกและควบคุมโลกและทำลายโลกเมื่อปัจจัยมันเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามมันก็เกิดการทำลายโลกขึ้นมาการทำลายโลกก็คือการเกิดอย่างหนึ่งเหมือนกันคือมันเกิดในฝ่ายตรงกันข้ามเกิดอาการทำลายโลกขึ้นมาที่แรกเกิดอาการสร้างโลกคือมีโลกขึ้นมาแล้วก็โลกนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วโลกนี้ก็สิ้นสุดลงปฏิจจสมุปบาทจึงคือพระเจ้าผู้สร้างโลกควบคุมโลกและทำลายโลก ท่านเราไม่ต้องทะเลาะ กันกับศาสนาอื่นเพราะเขามีพระเจ้าแล้วเราไม่มีพระเจ้าเขาหาว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาเพราะว่าไม่มีพระเจ้าเขาว่าเองฝ่ายโน้นเขาว่าเองเรารู้ไว้สำหรับพูดกับเขาว่าเราก็มีพระเจ้าแล้วเราก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาสร้างโลกเหมือนกันควบคุมโลกเหมือนกันทำลายโลกเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทนั้นคือพระเจ้าตัวเราอะไรของเราเนี่ยพระเจ้าสร้างมาก็จริงพระเจ้าปฏิจจสมุปบาทสร้างมาแล้วทำให้เปลี่ยนไปทั้งสุดลงแล้วมันมาเกิดใหม่ที่ทำอีกคำหนึ่งที่เราจะพบต่อไปข้างหน้าคือคำว่าปฐมมเหตุโลกนี้มาจากอะไรมาจากปฐมมเหตุก่อนแต่จะมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่นี่มันมีอะไรก็คือมีปฐมมเหตุปฐมมเหตุนั่นก็เล็งถึงพระเจ้าพวกที่ถือพระเจ้าเขาก็พระเจ้าเป็นปฐมมเหตุจะสร้างสิ่งต่างๆมาแต่เราพุทธศาสนามีสติปัญญามีความรู้มองเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่ากฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตานั้นเป็นปฐมมเหตุถ้าพวกศาสนาอื่นก็พูดถึงปฐมมเหตุเราก็บอกได้ทันทีว่าฉันก็มี คือกฎอิทัปปัจจตาเป็นต้นเหตุเป็นปฐมมเหตุที่สิ่งต่างๆมันจะออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาจากปฐมเหตุคืออิทัปปัจจตานั้นหรือจากปฏิจจสมุปบาทนั่นเองดูสิว่ามันเป็นอะไรบ้างปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมสัจของธรรมชาติเป็นกฎแห่งเหตุกับผลเป็นสังขารทั้งหลายที่กำลังไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกหรือเป็นปฐมมเหตุที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงดูแล้วก็น่าสนุกดูแล้วก็น่ารู้ท่านอยากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ารู้แล้วก็ไม่สนใจขี้เกียจมากเกินไปในสิ่งที่ควรจะรู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็บอกให้สักหน่อยว่ามันจะเป็นเครื่องที่ชวนหรือว่าช่วยกำลังใจว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าใครบ้างที่เป็นพุทธบริษัทแล้วจะไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่รักพระพุทธเจ้าไม่อยากเห็นพุทธเจ้าอยากไม่อยากมีพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะมีพุทธเจ้าจงมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะคือความอันนั้นน่ะคือพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับเราแล้วจะคุ้มครองเราไม่ให้เกิดมีความทุกข์ได้แต่ประการใดถ้าพุทธเจ้าท่านยังไม่ตรัสไว้ที่ควรจะสนใจอย่างหนึ่งว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เรียกว่าเป็นอาธิพรหมจรรย์ถ้าไม่เข้าใจคำว่าอาธิพรหมจรรย์ก็จะบอกกันตรงๆว่าเป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้คือศาสนาศาสนาในที่นี้ก็คือเรื่องศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องปฏิบัติการศึกษาปริยัติก็เป็นพรหมจรรย์เป็นพรหมจรรย์แบบปริยัติแล้วการปฏิบัติก็ศาสนานั่นก็เป็นพรหมจรรย์คือเป็นพรหมจรรย์แบบปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรามีอยู่สองพรหมจรรย์คือการศึกษาเราเรียนให้รู้จริงอันนี้ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งและปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาตามนั้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติโดยตรงเป็นตัวพรหมจรรย์โดยแท้ที่เป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์คือว่าต้องเรียนเรื่องนี้เราต้องปฏิบัติเรื่องนี้เป็นจุดตั้งต้นทีนี้เราไปเรียนอะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาเป็นจุดตั้งต้นก็ไม่รู้ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์ในแง่ต้องการเรียนก็ดีในแง่ต้องการปฏิบัติก็ดี จึงขอกราบท่านทั้งหลายไว้ว่าต่อไปนี้จงตั้งต้นการเรียนให้รู้ปฏิจจสมุปบาทเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาเป็นเรื่องตั้งต้นการเรียนและปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นการตั้งต้นของการปฏิบัติพูดให้ฟังง่ายกว่านี้ก็ว่าถ้าเราจะเรียนเรื่องแรกที่เราควรเรียนที่สุดคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทตามพระพุทธเจ้าท่านว่าที่เราไปมัวเรียนเรื่องอื่นโดยคิดว่าเป็นเรื่องอื่นไม่เข้าใจว่าไม่รู้จริงว่านี่เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็ไกลไปนั่นเขาให้เรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่แสดงว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรระดับไปอย่างไรจึงจะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ในการเรียนในการสอนก็เหมือนกันต้องตั้งต้นสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงจะตรงตามพระพุทธประสงค์นี่เราก็สอนเรื่องอื่นบางทีจะสอนเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์ก่อนที่จะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสอย่างนั้นเราพบในพระบาลีแต่ว่าอันนี้เป็นอาทิพรหมจรรย์คือปฏิจจสมุปบาทถ้าเราจะสอนเขาในเรื่องที่ควรตั้งต้นสอนมันก็ควรจะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้ถ้าเราจะเผยแผ่กว้างขวางออกไปยิ่งกว่าการสอนในห้องเรียนก็ต้องเผยแผ่สิ่งที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์คือของศาสนาคือสอนเผยแผ่เรื่องปฏิจจสมุปบาทออกไปทั้งโลกอาตมาเพิ่งสังเกตเห็นว่าเรามันทำผิดกันมานานนักหนาแล้วในเรื่องนี้ไม่ตั้งต้นเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ตั้งต้นสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ตั้งต้นปฏิบัติเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่เผยแผ่เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เลยเสียเวลากันยกใหญ่ทั้งในหมู่คนไทยกันเองทั้งชาวต่างประเทศที่มาเกาะศึกษาพระพุทธศาสนาเราไปยื่นอะไรให้เขาเล่าเรียนมันจนมันเฟ้อไปหมดอ่ะเดี๋ยวนี้พบว่าถ้าจะให้ชาวต่างประเทศเขารู้พุทธศาสนาแล้วจงตั้งต้นสอนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แล้วมันคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภาข้างนอกมันถึงกันข้าวแล้วมันเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอัปาทานเกิดภพเกิดความทุกข์นี่เรื่องที่จะต้องเรียนเป็นเรื่องแรกเรื่องลูกตาที่เห็นรูปเรื่องหูที่ได้ยินเสียงแล้วมันทำงานของมันอย่างไรจนมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าสอนกันอย่างนี้แล้วในเวลาสั้นนะเขารู้หัวใจของพระพุทธศาสนาคือปฏิจจสมุปบาทรู้จักพระพุทธเจ้าตัวจริงพระองค์จริงรู้จักพระธรรมพระองค์จริงรู้จักพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติในเรื่องนี้ซึ่งเป็นพระสงฆ์พระองค์จริงเลยรู้ทุกเรื่องในพุทธศาสนารู้หมดเลยในการตั้งต้นสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไปได้รูปเสียงกลิ่นรสปุถุภาธรรมารมณ์ปรุงเป็นวิญญาณเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นกิเลสตัณหาจึงเกิดทุกข์แหละมันอยู่เท่านี้เรื่องมันมีเท่านี้พุทธศาสนาไม่ต้องการสอนเรื่องอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราบัญญัติพูดกันแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องทุกข์กับดับทุกข์นี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท สรุปความว่าไอ้เบื้องต้นของศาสนาหรือพรหมจรรย์นั้นมันคือเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งในแง่ของปริยัติก็ดีในแง่ของปฏิบัติก็ดีถ้าเรียนจงเริ่มเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าปฏิบัติจงเริ่มปฏิบัติเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะถึงหัวใจของพุทธศาสนาแล้วจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราโดยหลักพระบาลีที่ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนอกนั้นไม่มีนี่คงจะเป็นเรื่องก้าวหน้าหรือเลื่อนชั้นอย่างรุนแรงที่สุดเร็วที่สุด พอไปคิดดูเราพร่ำที่จะมีการเลื่อนชั้นหรือมีการก้าวหน้ากันอยู่ทุกวันวันนี้ก็พูดมากที่สุดเรื่องการเลื่อนชั้นหรือการก้าวหน้าแล้วไม่มีเรื่องอะไรดีกว่าเรื่องนี้คือเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาทำให้เข้าใจจะเป็นการก้าวหน้าหรือเลื่อนชั้นอย่างใหญ่หลวงเมื่อตกลงตามนี้ก็จะได้ดูให้ละเอียดกันต่อไปอีกที่ว่าในส่วนปริยัติก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทในส่วนปฏิบัติก็ต้องเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเกิดเป็นผลขึ้นมาก็ต้องเป็นผลของการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนั้นโดยถูกต้องทีนี้ดูเรื่องปริยัติกันก่อนปริยัติคือเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องสอนเรื่องจำเรื่องเข้าใจไปตามแบบของการศึกษาเราเรียนนี่เราเรียกว่าเรื่องปริยัติ เดี๋ยวนี้เราเรียนหรือสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันอยู่แต่ในแบบภาษาคนคือแบบที่มีอัตตาตัวตนเวียนว่ายตายเกิดเป็นอัตตาตัวตนอย่างนั้นมันแบบหนึ่งเป็นแบบตามที่ได้กล่าวไว้ในอรรถกถาทั้งหลายซึ่งพระอรรถกถาจารย์ช่วยทำให้ช่วยทำขึ้นให้เหมาะสมแก่ผู้ที่ยังยึดถืออัตตาตัวตนจะต้องมีอัตตาตัวตนเป็นตัวกูของกูแล้วก็หวังที่จะดีหวังที่จะได้มีตัวตนเป็นผู้ได้มีตัวตนเป็นผู้ดีอย่างนี้เขาก็สอนปฏิจจสมุปบาทกันไปแบบหนึ่งเรียกว่าแบบภาษาคนมีตัวตนตามที่อรรถกถาช่วยอธิบายให้ที่นี่แบบหนึ่งคือแบบที่มีอยู่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกที่อยู่ในรูปของพระพุทธวจนะมันกลับตรงกันข้ามไปแบบหนึ่งเป็นภาษาธรรมคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้จะเปิดเผยให้รู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีคนไม่มีตัวกูผู้ได้ผู้เสียไม่มีตัวกูที่เวียนว่ายตายเกิดชนิดที่ก้าวลงแล้วไปเกิดชนิดที่ก้าวลงแล้วไปเกิดอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่บอกให้รู้ว่ามันตายเกิดตายเกิดอยู่ในใจเมื่อได้เกิดตัวกูก็เป็นเกิดเมื่อได้ตัวกูความรู้สึกตัวกูหายไปมันก็เป็นตายถ้ามันเกิดตายเกิดตายเกิดตายวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งถ้ามันเกิดเก่งคือคนมันมีกิเลสมากมันก็เกิดเก่งมีตัวกูบ่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในภาษาธรรมที่อยู่เต็มไปหมดในพระบาลีในรูปพระพุทธวจนะมันมีอยู่สองแบบอย่างนี้ในแบบแรกก็ให้กลัวบาปเพื่อตัวกูจะได้ดีแล้วเมื่อดีหนักข้าวหนักข้าวก็ยังเห็นว่ามีตัวกูนี่ไม่ไหวมันหนักเหลือเกินไอ้ดีนี่ก็ไม่ไหวมันปรุงแต่งเรื่อยมันจะถูกเชิดอยู่เรื่อยเราจะขึ้นพ้นดีพ้นตัวกูกันเสียทีก็เลยมาศึกษาปฏิจจสมุปบาทแบบที่เป็นภาษาธรรมที่แท้จริงยิ่งกว่าที่กำลังพูดอยู่นี้คือที่กำลังพูดอยู่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทชนิดที่ไม่ต้องมีตัวกูไม่ต้องมีตัวตนเห็นเป็นธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี้ก็เป็นสักว่าธรรมชาติตามกฎของปฏิจจสมุปบาทจะเป็นเรื่องจิตใจความคิดนึกในกายนี้ก็เป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทหาตัวตนไม่พบสมกับที่กล่าวไว้ว่า เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นมีขึ้นมาเพื่อจะให้หมดความสำคัญจิตคิดเห็นว่าเป็นตัวตนนี่เรียกว่ามันมีอยู่สองแบบเราต้องรู้จักใช้ปฏิจจสมุปบาทให้ถูกแก่บุคคลให้ถูกแก่ระดับของบุคคลถ้ามีตัวตนอยู่ก็ให้แบบนี้ไปถ้าเบื่อตัวตนขี้เกียจมีตัวตนแล้วก็ให้อีกแบบหนึ่งเพื่อจะไปทำให้มันหมดตัวตนเสียสักทีที่เราจะต้องสอนกันเสียใหม่ให้เข้าใจถูกต้องทั้งสองแบบโดยที่ไม่ต้องกัดกันให้เข้าใจปฏิจจสมุปบาททุกรูปแบบที่ได้ตรัสไว้ต่างๆกันแต่ใจความเหมือนกันคือว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นจะเป็นแบบที่มีตัวตนหรือแบบที่ไม่มีตัวตนมันก็มีหลักอย่างนี้ทั้งนั้นอาศัยกันก็เกิดขึ้นอาศัยกันก็เกิดขึ้นชั่วก็เป็นอย่างนั้นดีก็เป็นอย่างนั้นจะให้พ้นดีพ้นชั่วไปก็ต้องปฏิบัติให้ถูกหลักเกณฑ์อันนี้ นี่เรียกว่าส่วนปริยัติศึกษาเล่าเรียนสอนกันอยู่ในโรงร่ำโรงเรียนนี่มันยังมีเพียงครึ่งเดียวครึ่งเดียวในเรื่องมีตัวตนแล้วก็อยากดีแล้วก็ไปตายด้านตันอยู่เพียงเท่านั้นเมื่อตัวตนหรือไอ้ความดีมันรบกวนหนักข้าวก็ไม่รู้จะออกไปทางไหนก็ต้องนั่งร้องไห้เพราะตัวกูนั่งร้องไห้เพราะความดีนั่นแหละมันอยู่ทั่วไป นี่แล้วก็ผ่านความชั่วมาแล้วมาติดอยู่ที่ความดีก็ต้องการจะไปเหนือนั่นอีกก็ต้องใช้ปฏิจจสมุปบาทที่ถูกต้องที่เป็นภาษาธรรมะแท้ที่จะทำลายตัวตนจะได้นี่ส่วนปริยัติ ทีนี้ส่วนปฏิบัติ จะปฏิบัติกันอย่างไรขอใช้คำว่าดูไม่ต้องทำอื่นอย่าไปทำอื่นอย่าไปคิดอย่าไปนึกเอาเองอย่าไปเดาเอาเองอย่าไปทำอะไรทำนองนั้นดูที่เนื้อที่ตัวที่ร่างกายที่จิตใจที่ดินที่น้ำที่ลมที่ไฟที่อาการ32หรือไอ้ทุกอย่างที่มันจะให้ดูได้ในร่างกายนี้ดูไม่ทำอย่างอื่นไม่น่าทำอย่างอื่นแล้วก็จะเห็นดูให้เห็นแล้วก็จะเห็นแล้วจะเข้าใจแล้วก็จะเห็นชัดแจ้งที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี้ในร่างกายที่ยาวประมาณวานนี่ยังเป็นคือยังไม่ตายเนี่ยเพราะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะเห็นเป็นลำดับไปตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทคือเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรมันมาอย่างไรจนตลอดสายจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราไม่มีความทุกข์เห็นไหมแต่พอความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาในใจมันเกิดอย่างไรมันไปอาศัยอะไร นี่เรียกว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรมีความทุกข์ทรมานกันอย่างไรไม่ใช่หลังจากตายแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้มันยังมีความทุกข์มารบกวนอยู่เสมอทำผิดเมื่อไรโง่ไปเมื่อไรเผลอไปเมื่อไรความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกเหมือนที่ท่านเอาไว้ท่องเล่นเองว่าตารูปอาศัยกันแล้วเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาสามประการนี้มาถึงกันเข้าดีแล้วเรียกว่าผัสสะคือตากับรูปกับการเห็นทางตามาถึงกันเข้าแล้วเรียกว่าผัสสะในผัสสะแล้วก็มีเวทนารู้สึกสบายหรือไม่สบายชอบใจหรือไม่ชอบใจไปตามเรื่องของผัสสะนั้นถ้าตอนนี้โง่อยู่ตามเดิมไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยแทรกแซงชี้แจงแล้วไอ้เวทนานั่นก็จะทำให้เกิดความอยากคือตัณหาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้สมตามอาการของเวทนาถ้าว่าเวทนาให้ความอร่อย น่ายินดีน่าพอใจมันก็เกิดตัณหาประเภทอยากได้ถ้ามันตรงกันข้ามคือไม่อร่อยไม่สนุกมันก็เกิดตัณหาประเภทตรงกันข้ามคือตัณหาที่อยากจะทำลาย ถ้าอยากได้ในทางกามก็เป็นกามตัณหาถ้าอยากได้ในทางที่จะเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นภวะตัณหาถ้าอยากได้ในทางที่จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็ต้องอยากตายเสียนี่ก็เป็นวิภวะตัณหามันก็มีอยู่สามตัณหาคือกามตัณหาอยากในทางกามภวะตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตัณหาอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่แล้วแต่เวทนามันจะทรงให้เกิดตัณหานี้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมีแต่อย่างนี้นี่อยู่ที่ทุกคนแล้วคนก็ไม่ดูว่ามันมีอยู่อย่างนี้มันก็ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัณหามันก็โง่สมน้ำหน้ามันแต่คนที่มันไม่อยากดูมันไม่อยากจะสังเกตทั้งที่มันมีเวทนามีตัณหาอยู่ตลอดเวลานี่ไปดูเสียใหม่ให้รู้จักว่าเวทนาเป็นอย่างไรแล้วเกิดตัณหาชนิดไหนไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนี่ตัณหาคือความอยากอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วเป็นความรู้สึกเท่านั้นน่ะมันรู้สึกอยากเท่านั้นน่ะพอหลังจากนั้นแล้วมันจะรู้สึกโง่ขึ้นมาทีหนึ่งว่ามีตัวกูอยากตัวกูจะได้ตัวกูจะเอามาเป็นของกูอะไรอะไรมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากตัวกูจะเอามาเป็นของกูอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากตัณหาในความยึดถืออย่างนี้แล้วความรู้สึกมันเดินต่อไปถึงกับว่าจะเป็นตัวกูที่สมบูรณ์ขึ้นมาก็เรียกว่าพบตัวกูอยากในกามเป็นกามมาพบตัวกูอยากอย่างรูปล้วนๆไม่เป็นกามก็เป็นรูปประพบอยากในทางที่ไม่มีรูปก็เป็นอรูปประพบเป็นต้นแล้วแต่ว่าจะยึดถือกันในรูปไหนพบแล้วก็เป็นชาติคือตัวกูที่สมบูรณ์มันออกฤทธิ์ออกเดชออกท่าออกทางมาแล้ว มันยึดมั่นถือมั่นถึงที่สุดแล้วมันก็จะมีความทุกข์มาจากอะไรต่างๆที่มีอยู่รอบด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้น มันมีปัญหาจากสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์สรุปแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันเป็นทุกข์มันไปยึดมั่นส่วนนั่นส่วนนี่ที่เป็นความรู้สึกของจิตใจแล้วก็เป็นทุกข์ที่เราสวดว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาปาทานในเบญจขันธ์เป็นตัวทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ที่คนโดยมากเห็นว่ามันลึกเกินไปมันจู้จี้เกินไปมันอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะสนใจแต่ปากมันก็สวดมนต์ตะโกนโวกอยู่ทุกเช้าทุกเช้าปรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาก็ตามแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นสังสิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปแล้วยึดมั่นในเป็นจักรันเป็นตัวทุกข์อย่างนี้มันว่ากันเปล่าๆมันเป็นความจริงที่สุดแต่มันว่ากันเปล่าๆโดยปากมันไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงอย่างไรเนี่ยขอให้ไปดูให้ดีดูข้างในไม่ต้องดูข้างนอกดูที่กายที่ใจที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทตรงตามความหมายของคำคำนั้นว่ามีตากับรูปเป็นปัจจัยแต่มันก็เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณสามอย่างสามประการนี้มีครบถ้วนแล้วเป็นปัจจัยให้มีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะมีแล้วเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนามีเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานมีอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพจะเกิดชาติชาติจะเกิดทุกข์ทั้งปวง ดูถอยหลังทีว่าทุกข์ทั้งปวงมันอาศัยชาติเพราะมีชาติจึงมีทุกข์เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็คือเพราะมีชาตินี่นี่มันจึงเกิดความทุกข์ที่ทำไมจึงมีชาติก็เพราะมีภพคือความสมบูรณ์ความรู้สึกที่มันจะเป็นตัวกูของกูออกมาข้างนอกนี่มันมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติในอาศัยภพแล้วจึงเกิดขึ้นนั่นคือทัพปัจจตาคือปฏิจจสมบัติเป็นตอนมาเป็นลำดับมาภพมีพระอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพนี้ได้อาศัยอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีขึ้นมานี่อุปาทานนี่มาจากตัณหาคือความอยากอย่างเดียวกันอีกแหละตัณหาความอยากก็มาจากเวทนาคือการรู้สึกสุขหรือทุกข์ นี่เวทนาก็มาจากผัสสะผัสสะก็มาจากการกระทบระหว่างวิญญาณนะกันนาอาการรูปและตานี่ตรงนี้เป็นเรื่องทางตาเรื่องทางหูก็อย่างเดียวกันอีกเรื่องทางจมูกก็อย่างเดียวกันเรื่องทางลิ้นก็อย่างเดียวกันเรื่องทางอยู่เนื้อหนังสัมผัสนี่ก็อย่างเดียวกันกระทั่งเรื่องจิตคิดนึกเอาเองอยู่ข้างในก็อย่างเดียวกันก็เลยกลายเป็น6เรื่องมีลักษณะอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงว่ามันจะตั้งต้นที่ตรงไหนคือที่ตาหรือที่หูหรือที่จมูกหรือที่ลิ้นหรือที่ผิวหนังหรือที่ในใจนี่คือเรื่องปฏิจจสมบัติเต็มอัดอยู่ในตัวคนแต่ละคนทุกขเวทนิ้ว ของร่างกายและจิตใจทำไมไม่ดูทำไมให้ว่ามันไม่รู้อยู่ที่ไหนมันลึกเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อแรกก็คือว่าดูให้เห็นชัดว่าทุกนี้เกิดขึ้นอย่างไรเป็นไปจนตลอดสายอ้าวทีนี้เรื่องถัดไปง่ายที่สองก็ดูว่าทุกได้ตั้งขึ้นแล้วดับลงอย่างไรตรงไหนทุกตั้งขึ้นแล้วจะดับลงได้ก็ถ้าว่ามันมีสติมาทันที่เวทนาหรือที่ตัณหาแต่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ทั่วไปแล้วก็ท่านตรัสที่ตัณหาเกิดสติมาทันดับตัณหานั้นลงไปได้ที่ก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดทุกข์บางคนนั่งง่วงฟังไม่เข้าใจก็จะทบทวนใหม่ว่าตากับรูปอาศัยกันแล้วเกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณสามประการนี้คือตากับรูปกับจักขุวิญญาณถึงกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะคือการกระทบทางตานี่ผัสสะนี้เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกจากการที่ได้สัมผัสทางตานั้นว่าสวยว่าไม่หรือว่าไม่สวยว่าน่ารักหรือไม่น่ารักเป็นต้นแล้วก็เกิดตัณหาถ้าน่ารักก็เกิดตัณหาอย่างถ้าน่าเกลียดน่าชังก็เกิดตัณหาอย่างหนึ่งตรงนี้ถ้าสติมาทันกระแสแห่งความทุกข์จะหยุดคือตัณหาจะดับลงถ้าสติมาทันเอาความรู้ที่ถูกต้องของปฏิจจสมบัติมารู้ว่านี่มันเป็นเพียงเวทนานี่มันเป็นเพียงกระทบทางตาเป็นต้นไม่มีอะไรที่เป็นสาระเลยตัณหาก็หยุดชะงักก็หยุดอยากพอหยุดอยากก็ไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติกระแสความทุกข์มาสะดุดหยุดลงตรงที่การเกิดแห่งตัณหาแล้วตัณหานั้นถูกทำลายไปนี่คือปฏิจจสมบัติแห่งไฟที่ทุกข์มันจะดับลงเพราะว่ามันมีความรู้เกิดขึ้นทันท่วงทีที่ตรงความรู้สึกอยากที่เรียกกันว่าตัณหานั่นเองในข้อนี้คือข้อที่ว่าทุกข์เกิดแล้วหรือตั้งขึ้นแล้วมันดับลงไปกลางสายได้อย่างไรคือมันไม่เป็นไปจนถึงกับเกิดทุกข์โดยสมบูรณ์ในที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้อะไรก็ตามถ้าเราฉลาดทันเวลาแล้วมันจะไม่ไปถึงเก่าไปนั่งร้องไห้โฮอยู่หรอก มันนึกได้ก่อนหน้านั้นแล้วมันสลัดออกไปได้จากจิตใจไม่ต้องมีความทุกข์มันหยุดทุกข์มันจะหัวเราะได้หัวเราะเยาะได้ว่ากูก็ไม่ไปทุกข์กับมึงมันเป็นเรื่องโง่เขลาเนี่ยรู้จักทำให้ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ตัวความทุกข์เนี่ยมันสะดุดหยุดตรงที่กลางคันตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครทำได้นอกจากกฎเกณฑ์ของมันคนต้องทำให้ถูกกฎเกณฑ์ของมันคนจะว่าเอาเองไม่ได้คนต้องทำให้ถูกกฎเกณฑ์ของมันความทุกข์จึงจะดับลงไปที่กลางสายแล้วทีนี้ก็ดูต่อไปอีกดูที่ว่าดูให้เห็นให้เข้าใจและเห็นชัดต่อไปอีกเป็นอันดับที่สามจนเห็นว่าทุกข์ไม่อาจจะก่อขึ้นโดยวิธีใดเนี่ยเราจะไม่ให้ความทุกข์ก่อขึ้นได้โดยวิธีใดก็พบว่าเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดตาเห็นรูปก็มีสติเกิดผัสสะในรูปนั้นแล้วก็มีสติเกิดเวทนาก็มีสติถ้ามีสติแล้วก็ไม่เกิดตัณหาถ้ามีสติน่ะจะป้องกันให้ความทุกข์ไม่เกิดไม่ก่อไม่ตั้งขึ้นมาถ้าเรามีสติในการเห็นรูปตั้งแต่เมื่อมีการเห็นรูปแล้วความทุกข์ไม่มีทางที่จะก่อตัวถ้าเราเผลอมันก็มีการก่อต้องไปรู้ทันกันตรงตัณหาแล้วก็ทำลายเสียที่ตรงนั้นความทุกข์ก็ไม่ถึงที่สุดคือไม่เกิดความทุกข์โดยสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่สามจะเฟือนกันหมดหรือยังไงก็ลองทบทวนดูใหม่พอดูเห็นเข้าใจเห็นชัดว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรนี่ก็หนึ่งถ้าดูเห็นชัดว่าไอ้ความทุกข์นี่จะไปสะดุดหยุดตรงกลางคันโดยไม่ต้องเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไรอันหนึ่งว่าทำอย่างไรจะป้องกันได้ไม่มีทางก่อขึ้นมาได้เลยไม่ก่อวอดก่อเชื่ออะไรได้เลยเพราะมีสติที่ปัญหาต่อไปมันก็คงจะมีว่าทำอย่างไรที่จะมีสตินี่เป็นเรื่องการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็ปฏิบัติในระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่เขาจัดไว้สำหรับปฏิบัติเพื่อให้มีสติที่เขาเรียกกันว่าสติปัฏฐานอานาปานสติปฏิบัติแล้วทำให้มีสติเราไปหัดอานาปานสติหัดสติปัฏฐานให้ถูกวิธีถูกแบบนะมันมีมากแบบหลอกๆกันก็มีนะเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างไรและปฏิบัติให้ถูกต้องไม่เท่าไรก็จะเป็นคนมีสติเพียงพอรวดเร็วทันเวลาทันควันพอสัมผัสตากระทบรูปสติมาแล้วถ้าปฏิบัติได้ดีมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างช้าก็เพียงสักว่าเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วสติมาทันหยุดกระแสตัณหาจะได้ นี่เป็นเครื่องกำหนดได้เป็นมาตรฐานว่าถ้าประพฤติเรื่องสติได้จริงก็มีสติพอที่จะหักข้ามกระแสแห่งความทุกข์จะปิดกั้นกระแสแห่งความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์ก่อตัวขึ้นมาหรือก่อไปได้ครึ่งหนึ่งก็ทำลายให้สูญหายไปนี่เรามีสติด้วยการฝึกสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานในรูปที่ถูกต้องที่เรียกว่าอานาปานสติก็ได้ ทีนี้ก็มีสติต่อไปในการใช้สติมีสติสำหรับใช้ยังมีสติให้ทันสำหรับจะใช้สตินั่นอีกทีฟังดูแล้วก็หน้าหัวความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วต้องมีสติในการที่จะใช้สตินั่นอีกทีนี่คือความไม่ประมาทในการมีสติในการใช้สติทีนี้เพื่อให้มันไม่ค่อยเผลอสติเนี่ยเราก็รู้จักละอายกันเสียบ้างอย่าเป็นคนไม่รู้จักละอายกันเสียเลยถ้าเผลอสติเมื่อไร แล้วไม่ละอายละอายละอายอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่น่าละอายกว่านี้ความน่าละอายทั้งหลายก็มาจากการเผลอสติทั้งนั้นเผลอสติแล้วไปทำสิ่งที่น่าอายเกิดขึ้นตามถนนหนทางก็ได้ถ้ามีสติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราละอายไว้ให้มากในการที่จะเผลอสติแล้วความละอายนั้นมันจะช่วยคุ้มครองไม่ให้เผลอสติง่ายนักแล้วเราก็ฝึกสติมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็เราฝึกสติในการใช้สติมาเป็นอย่างดีอีกด้วยมันหลายชั้นช่วยกันอย่างนี้แล้วมันก็มีสติได้ก็มีสติได้ในขณะของปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดความทุกข์ก็กั้นกระแสอันนี้ได้เราก็รู้จักปฏิจจสมุปบาทอันนี้ดีจนเป็นไปในความดับทุกข์ไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์แต่เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่ดับทุกข์และกั้นให้ทุกข์ก่อตัวขึ้นมาได้เนี่ยดูสรุปความแล้วดูว่ามันเป็นอย่างไรมันจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหม การรู้เห็นปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ์คือป้องกันความทุกข์ไม่ก่อขึ้นมาได้นี่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมจิตที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือเห็นพระพุทธเจ้ากระทั่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เองถ้ารู้เห็นอันนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็เป็นพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ว่ารู้ตามพระพุทธเจ้าเช่นเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เขาก็เรียกว่าพุทธะเหมือนกันแหละตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วเหมือนกันแต่ไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะไม่ได้รู้เองไม่ตรัสรู้เองต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าจึงเป็นอนุพุทธะแต่รู้ตามพระพุทธเจ้านี่เพราะอำนาจนะทั้งความรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ปฏิบัติได้คือมีสติอันควันต่อกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมีสติอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งตายโดยทางร่างกายก็ไม่มีความทุกข์อยู่นี่ก็ไม่มีความทุกข์จะตายลงไปก็ไม่มีความทุกข์มันมีสติรู้เท่าทันเรื่องความทุกข์นั่นคือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้จะพูดต่อไปสักหน่อยให้มันจบเรื่องก็คือเรื่องอานิสงส์ของปฏิจจสมุปบาทถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทจะมีอานิสงส์เหลือประมาณแต่สรุปแล้วก็คือไม่เกิดทุกข์แต่ถ้าไปดูกันโดยรายละเอียดแล้วมันมากตัวอย่างเช่นว่าถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิอย่างใดหมดไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิว่าเที่ยงหรือว่าขาดศูนย์ถ้าเห็นว่าเที่ยงอย่างไรเป็นอย่างนั้นอย่างไรเป็นอย่างนั้นตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าสัตตตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงคนมันโง่มันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทพอรู้ปฏิจจสมุปบาทก็เห็นว่าโอ้มันไปตามกระแสปฏิจจสมุปบาทมันต้องเปลี่ยนมันเที่ยงไม่ได้ที่นี่ข้างหนึ่งตรงกันข้ามมันมีความคิดเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรตายแล้วก็ขาดศูนย์นี่ความรู้ปฏิจจสมุปบาทก็มาบอกให้ว่ามันไม่ได้ขาดศูนย์เพราะมันมีอะไรเหลืออยู่ที่จำเป็นตามเหตุตามปัจจัยต่อไปแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนสัตตทิฏฐิก็เกิดไม่ได้อุเฉตทิฏฐิก็เกิดไม่ได้ที่มิจฉาทิฏฐิประเภทอกิริยทิฏฐิที่เขาว่าทำบุญก็ไม่เป็นบุญทำบาปก็ไม่เป็นบาปถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทจริงมันก็รู้ว่าทำอะไรลงไปมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามสมควรแก่การกระทำตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาททั้งเราอย่าไปโง่ไปหลงว่าไม่เป็นอันธรรมทำอะไรไม่เป็นอันธรรมนั่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าจะไม่เป็นทิฏฐิที่เป็นนัตถิกะทิฏฐิคือให้น้องไม่มีอะไรเลยเพราะมันมีกระแสปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้อยู่ มันเป็นทิฏฐิประเภทอันตคาหิกาทิฏฐิว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงขาดศูนย์หรือไม่ขาดศูนย์คนนั่นหรือคนอื่นตถาคตเนี่ยตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือเกิดบ้างซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแต่ถ้ารูปปฏิจจสมุปบาทแล้วจะไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิแต่อย่างใดเนี่ยความรูปปฏิจจสมุปบาทคุ้มครองมิจฉาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นแก่จิตใจเป็นอานิสงส์สูงสุดทีนี้ความรู้ปฏิจจสมุปบาทนี่ทำให้สิ้นกรรมให้เหนือกรรมถ้ามันไม่มีบุคคลไม่มีกิเลสไม่มีความโง่ว่าตัวกูทำกรรมมันเป็นกระแสของธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าอยู่เหนือกรรมสิ้นบุคคลที่จะกระทำกรรมก็คือสิ้นกรรมถ้าการเห็นอย่างนี้สิ้นกรรมอย่างนี้จะเป็นไปอย่างรวดเดียวคือจะเป็นอนุปาทิเสสะบุคคลคือเป็นพระอรหันต์เลยไม่มามัวเป็นโสดาสกิทาคานาคาให้เสียเวลาอยู่ความรู้ปฏิจจสมุปบาทจะทำให้รู้แจ้งขนาดรวดเดียวไปเป็นอนุปาทิเสสะคือเป็นพระอรหันต์แล้วตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านใช้คำว่าในกายนี้อาศัยความรู้เห็นในกายนี้คือหมู่แห่งรูปหมู่แห่งเวทนาหมู่แห่งสัญญาหมู่แห่งสังขารหมู่แห่งวิญญาณในกายเหล่านี้เห็นชัดปฏิจจสมุปบาททำให้สิ้นกรรมเนื้อกรรมประเภทอนุปาทิเสสะใช้คำจำง่ายๆก็ว่าไม่ต้องมาปูมัวเป็นพระโสดาสกิทาคาคานต้มเตี้ยมอยู่ไปก็ไปเลยเป็นพระอรหันต์เลย ให้สนใจคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าในกายนี้จึงไม่ต้องดูข้างนอกไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องฟังใครพูดให้ดูข้างในแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะรู้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดังนั้นพระสาวกทั้งหลายที่บรรลุธรรมอันนี้แล้วไม่ต้องพูดตามพระพุทธเจ้าแต่พูดตามความรู้สึกของตนเองที่รู้สึกอยู่ข้างในแต่ขั้นคำพูดนั้นออกมามันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกคำอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องพูดตามคำพูดแห่งพระศาสดาตนแต่พูดออกมาจากข้างในแล้วมันไปตรงกันทุกคำพูดกับที่พระศาสดาตรัสนี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทมีอานิสงส์ลึกซึ้งถึงขนาดนี้พูดไปก็ไม่รู้จักจบแล้วบางคนก็เบื่อจะฟังแล้วก็ต้องยุติวิธีก่อนว่าพูดในตอนต่อไปแต่ขอร้องว่าจงเข้าใจให้ถูกต้องกันเสียทีเถิดในกรณีที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้ที่ว่าสูงเกินไปนั่นเลือกคิดอย่างนั้นจะทีเกิดมันไม่สูงเกินไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์มันเป็นจุดตั้งต้นเหมือนที่เราจะเรียนกอขอกอกามันเป็นจุดตั้งต้นอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันจะสูงเกินไปได้อย่างไรแต่นี่คนไม่เรียนกอขอกอกากันที่ตรงนี้ถ้าจะไปโทษใครมันก็ไม่รู้อะไรไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ฉันเลิกคิดว่าสูงเกินไปที่ว่าใกล้เกินไปนี่มันโง่หนักก็ไปอีกมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่เนื้อที่ตัวทุกกระเบียดนิ้วอยู่ที่ความรู้สึกคิดนึกทุกกระเบียดนิ้วมันจะไกลเกินไปได้อย่างไรอยู่ในเนื้อในตัวว่ารอบตัวไม่มีอะไรที่ไม่แสดงความรู้ของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเกิดไม่อยากจะมองข้างในมองข้างนอกก็มองต้นไม้ก้อนดินก้อนหินในทั้งหลายทุกคนข้างๆเราเนี่ยมันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่กำลังปรุงแต่งไหลไปทั้งนั้นมันไม่ได้ไกลมันอยู่ในตัวถ้ามันอยู่รอบตัวหรือมันเต็มไปทั้งโลกอย่าพูดว่ามันไกลเกินไปเรื่องนี้แล้วก็อย่าพูดว่าไม่ใช่เรื่องของคฤหัสถ์ถ้า จะมีคนชักชวนชี้แจงให้ท้อถอยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของสังฆาวาสเว้ยก็อย่าเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าสังฆาวาสนี่มันมีความทุกข์แล้วไม่มีอะไรจะแก้ความทุกข์ได้นอกจากความรู้เรื่องนี้ หรือว่าสังฆาวาสก็ต้องการพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสังฆาวาสจะไม่ต้องการพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งต้นเมื่อมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเรื่องอะไรจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าเรื่องสุญญตาเรื่องที่มันเนื่องกับสุญญตานั่นแหละคือตัวปฏิจจสมุปบาทคนเราเห็นสุญญตาเพราะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดังนั้นอย่าได้ถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคฤหัสถ์ในที่สุดก็ขอสรุปความสั้นว่าจำคำนี้ไว้เถิดว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนั่งว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นวันละขอสัก500ครั้งเป็นนิพพานแน่เหมือนพวกที่ท่องอมิตาภะอมิตาภะโนมีโทหุกของพวกอาสินเนี่ยก็ไม่กี่หมื่นครั้งไปสุขาวดีแน่ แต่เนี่ยมาบอกว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี่จะช่วยได้มันเป็นเพียงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนแท้จริงที่ไหนอย่าไปหลงรักยินดีแห่หรืออย่าไปหลงเกลียดยินร้ายกับมันอาศัยกันและเกิดขึ้นนี่จะช่วยได้ในทางป้องกันก็ได้ในทางแก้ไขก็ได้ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่มัวดีใจหรือเสียใจแต่อยู่เป็นกลางระหว่างดีใจกับเสียใจไม่มีความทุกข์เลยธรรมเทศนาที่บอกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธเจ้ามันมีลักษณะอย่างนี้มีข้อความอย่างนี้พูดกันแต่ย่อแต่ย่อๆโดยใจความมันก็เป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรพูดอย่างยิ่งในวันนี้ คือวันวิสาขบูชาทำอะไรอะไรก็เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นเราขอยุติธรรมเทศนานี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน